Otvorme si, bratia a sestry, pre túto chvíľu Evanjelium Matúša, 27. kapitolu. Evanjelium Matúša 27 budeme čítať od 11. verša po 24. v mene Pánovom. A Ježiš stál pred vládárom a vládár sa ho opýtal a riekol, či si ty ten král Židov? A Ježiš mu povedal, ty dobre hovoríš. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. Vtedy mu riekol Pilát, či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo. Takže sa vládár veľmi divil. A na veľkonočný sviatok mal vládár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. A vtedy mali neobyčajného väzňa zvaného Barabáša. Tedy, keď sa zišli ľudia, povedal im Pilát, ktorého chcete, aby som vám prepustil? Barabáša a či Ježiša zvaného Krista? Lebo vedel, že ho zo závisti vydali. A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom, nemaj ničoho s týmto spravodlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša a Ježiša, aby zahubili. A vládar odpovedal a riekol im, ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli Barabáša. A Pilát im povedal, čo tedy mám urobiť s Ježišom zvaným Kristom? Všetci mu povedali, ukrižovať ho. A vladár im povedal, a čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili, ukrižovať ho. A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal, som čistý od krvi tohto spravodlivého, vy už teraz vidzte. A ešte si môžeme pripojiť z Evanjelia Lukáša, z 23. kapitoly. Od 33. verša. A keď prišli na miesto zvané Lebka, alebo Umelčia hlava, tam ho ukrižovali. Aj tých zločincov jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rúcho hodili oň los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu a s nimi aj pohlavári a hovorili, iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Aj vojaci sa mu posmievali, prichádzajúc a ocot mu podávajúc a hovorili, ak si ty ten král Židov, spomôže si. A bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckym, latinským a hebrejským, toto je král Židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus, spomôže sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku. A my pravda spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Potiaľ to zatiaľ z Božieho slova. Máme pred sebou známy text Božieho slova, ktorý si často pripomíname, ktorý možno aj naši milí priatelia poznajú, alebo aspoň okrajovo poznajú túto historickú udalosť a možno aj uznávajú ako historickú udalosť, ktorá sa udiala pred zhruba 2000 rokmi na Golgotskom kríži a teda v Jeruzaleme aj v jeho okolí. Tak, ako sme si čítali v tom prvom texte v Evanjeliu Matúša, je to, hádam, jeden z najznámejších v úvodzovkách skorumpovaných procesov, aké kedy v histórii boli. A je svedectvom o tej najväčšej ľudskej nejakej svojvôli a naozaj to, ako sa dajú ohýbať v úvodzovkách, ako sa dá ohýbať tá ľudská spravodlivosť. Ale potom sme si čítali aj o tom, ako Pán Ježiš Kristus bol už povesený na tom dreve kríža a tie udalosti ukrižovania. A tak ako som hovoril, že mnohí ľudia to považujú aj za historickú udalosť alebo uznávajú, tak drvivá väčšina ľudí to nepovažuje za najdôležitejšiu historickú udalosť v dejinách ľudstva. Ale ten, kto verí v Pána Ježiša, môže toto spokojným svedomím prehlásiť, pretože to, čo sa tu javí možno ako slabé, keď sme čítali tento text, čítali sme si v Evanjeliu Matúša o tom súdnom procese, ktorý prebiehal pred tou svetskou vrchnosťou, pred tým Pilátom, videli sme tam Pána Ježiša ako toho, ktorý bol tichý, ako ktorý bol ako keby, ľudsky to tak povedané, ako keby nemal čo povedať na svoju obhajobu, ľudsky povedané. My vieme, prečo mlčal, že nechcel naozaj hovoriť pred tými, ktorí na ňoho kýdali, lebo už im nebolo veľmi čo povedať. Ale javí sa to celé tento príbeh, ktorý sme prečítali z dvoch pohľadov, alebo teda doplnené evanjelistom Lukášom, javí sa to ako slabosť. Javí sa to ako Pán Ježiš Kristus sa javí ľudskému pohľadu v tomto príbehu ako niekto slabý, ako ktorý trpí možno nevinne. Ale ľudia povedia, že tak trpel a čo ja s tým mám. Ale to, čo je dôležité a to, čo by som chcel zdôrazniť na úvod tohto zhromaždenia, je to, že tam nebol niekto slabý. Že ten Pán Ježiš Kristus, ktorý sa možno javí ľudskému zraku ako slabý, bol Boží syn. Bol Boží syn, ktorý prišiel na tento svet, aby zachránil teba mňa. Prišiel na to, aby on vytrpel trest za môj, za tvoj hriech. Možno si povieš, aký ja mám hriech, alebo čo je v mojom živote, vedia, žijem nejaký usporiadaný život. Ale každý vo svojom srdci vie, že tak napríklad, už len poviem, ako nespravodlivo, krivo súdili tí ľudia. Neviem, nech si spomenie napríklad aj v časoch možno školských, ja si spomínam na svoje detstvo, koľkokrát človek možno videl, ako sa deje niekomu krivda. Vedel, že sa deje krivda a postavil sa na stranu krivdiacich. Už len takáto malá detská drobnostka je veľkým hriechom. Je to v úvodzovkách, v Božích očiach súdny výrok za toto. Odplata za hriech je smrť. A koľko takýchto vecí všelijakých človek popáchal vo svojom živote. Každý človek vo svojom vnútri musí cítiť, verím tomu, pokiaľ naozaj chce a je len trošku úprimný pred sebou, že jeho život nie je taký krásny a taký dobrý, ako sa snaží prezentovať každý človek navonok. Ale to, že je človek hriešný, mal vo svojom srdci cítiť a to je dobré. To je základný krok, keď to človek cíti. A túto sme si čítali príbeh, kedy tento Boží syn, ktorý sa javil ako slabý, vyniesol tento tvoj, môj hriech na drevo kríža. On prijal súd na mojom, tvojom mieste, na tom Golgotskom kríži, zomrel a potom, keby sme si čítali ďalej, vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Tento, ktorý bol povesený na dreve, Pán Ježiš Kristus, Boží syn, bol skriesený. Smrť ho nemohla zadržať, pretože on bol spravodlivý. A tak každý človek, ktorý sa nadeja na neho, nenadeja sa na niekoho, kto nežije, ale na toho, ktorý je živý, silný, živý Pán, Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A tento Pán prišiel preto, aby zomrel za teba a za mňa. Chcel by som sa s vami podeliť dnes samozrejme s tým, toto je to najdôležitejšie. Ale takým pohľadom na život jedného muža, o ktorom sme si tu čítali. O tomto mužovi nemáme veľmi veľa toho v Božom slove zapísané, napriek tomu máme o ňom napísané viac ako o niektorých učeníkoch Pána Ježiša. A tento muž sa volal Barabáš. Bol to muž väzeň. A čo ma na ňom zaujalo, je krásne, keď si človek má možnosť dopatrať sa nejakým spôsobom, máme dneska veľa možností, k tomu, čo znamenalo to jeho meno. Bar znamená v hebrejčine syn A Abba znamená otec. Alebo niektorí to prekladajú ako aj majster. Volal sa syn otcov alebo syn majstra. A je to zvláštne meno, ktoré dá niekto svojmu synovi. A tak môžeme sa z tohoto domnievať, že naozaj jeho otec bol naozaj niekto významný. Niekto, na koho tá rodina bola patrične hrdá a tá rodina pravdepodobne mala predstavu, že tento Barabáš, tento syn otcov, bude pokračovať v tom diele svojho otca alebo majstra, ako to už chceme preložiť významovo, je to veľmi podobné. Čo sa teda ale neudialo v živote tohoto človeka, pretože každý človek je strojcom toho svojho života a hoď rodičia nás viedli a vedieme teda zase my svoje deti podľa najlepšieho vedomia a svedomia k tomu, aby zdieľali naše hodnoty a naše pohľady na život a tento najdôležitejší život, tak nie vždycky to tak aj v životoch detí, nás detí alebo našich detí musí byť. A tento Barabáš teda pravdepodobne nešiel po tých cestách svojich rodičov a vidíme, kde ho to doviedlo. Tak ako som na začiatku spomínal, že máme teda málo o ňom, ale zároveň veľa, aby sme videli taký životopis tohoto človeka. Naprieč evanjeliami je zvláštne, alebo teda zaujímavé to, že sa o ňom zmieňujú všetci štyria evanjelisti. Málo ktoré veci sú zaznamenané vo všetkých štyroch evanjeliách, ale aj o tomto mužovi máme zapísané vo všetkých štyroch evanjeliách, si čítame. A jeho taký životopis, alebo jeho svedectvo, ktoré nám ponúka písmo, je toto. Že to bol neobyčajný väzeň. Matúš 27.16, to sme si čítali. Druhé veľmi silné vyznanie, alebo svedectvo jeho života bolo, že bol povstalec a vrah. To by sme si mohli čítať v Evanjeliu Marka 15. kapitole v 7. verši. Evanjelista Ján dodáva, že to bol zbojník. Evanjelium Jána, 18. kapitola, 40. verš. Je to celkom slušný zoznam deliktov, alebo ako by sme to nazvali, alebo nie práve lichotivý životopis človeka o tomto mužovi. Ale tento muž, prečo je hodný toho, aby sme sa ním nejakým spôsobom zaoberali, alebo aby sme o ňom hovorili. Tomuto mužovi sa dostalo neobyčajnej milosti. Dostalo sa mu milosti takej, že ja si to tak predstavujem a priblížil som si to takým spôsobom, že ten človek, on už bol po súdnom procese, on už bol odsúdený. A ten človek sedí tak v cele a čaká na ten moment, kedy má prísť tá poprava. Ja neviem, či oni vedeli, alebo nevedeli, či bol stanovený nejaký dátum. A on tam sedí a zrazu počuje kroky tých vojakov, otvoria sa dvere celý a on čaká, že pôjde na popravu. A zrazu sa mu dostane slovo, si slobodný. To muselo byť silné aj pre takéhoto človeka s takýmto životopisom, ako sme si čítali. A on dostal novú milosť. Dostal novú milosť od teda vlády vtedajšej a mohol ísť von a žiť zase ten slobodný život. Na rozdiel od tých, teda pravdepodobne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou jeho dvoch kumpánov, ktorí zomierali po boku pána Ježiša na Golgotskom kríži. Čo však som sa zamýšľal nad týmto človekom, tento človek, jemu sa dostalo ešte jednej veľkej milosti, alebo výsady, ako to nazvať. Toto je prvý človek a fyzicky jediný, na ktorého mieste zomieral pán Ježiš Kristus. Na jeho mieste zomieral Boží syn. A tak som ja vo svojich myšlienkach tak blúdil, že ako sa tento človek postavil k tejto situácii. Čo to spravilo s týmto človekom, ktorý zrazu sa dostane na slobodu a vie, že namiesto neho zomiera tam niekto druhý. A tento človek mal, ja to tak poviem, dve možnosti. Mohol si povedať,
Bol som vyvolený ľudom. Ľud si ma vyžiadal. A mohol si žiť a pokračovať ten svoj život možno taký, ako bol predtým. Možno sa chopil tej novej milosti a napravil svoj život. To, že bol vyvolený ľudom, som sa dočítal, že bolo možno, že tento zbojník bol možno trochu aj obľúbený medzi ľuďmi, pretože v tej dobe prebiehalo veľa vzbúr voči Rímu a Židia všeobecne mali tak trochu v obľúbe týchto zbúrencov, pretože stále trpeli ako keby pod nadvládou toho Ríma. Ale tento človek sa mohol na to pozrieť z tohoto uhla pohľadu. Tak ja som bol vyvolený od ľudí. Alebo mohol sa pozrieť, a ja dúfam, že to tak bolo, tým druhým pohľadom, že bol zvedavý, kto to tam zomieral na jeho mieste. Ten jeho predchádzajúci život mu pravdepodobne nedovoloval veľmi sa zaoberať tým, že kto bol Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus bol verejne známy človek. A tento Barabáš si žil svoj život. A akým spôsobom sa postavil k tejto milosti, my nevieme. Ale verme tomu, že sa postavil tou druhou možnosťou a že sa zamýšľal a pátral po tom, kto to teda zomrel na tom mojom mieste. Kto zomrel za mňa uprostred tých mojich dvoch kumpánov? Kto to bol a prečo si vybrali mňa, aby ho prepustili? Prečo nie jeho? Veď už len táto otázka v ňom musela vzbudzovať veľký záujem, keď určite pána Ježiša okrajovo poznal z počutia, vedel, že dobre činil. A tá otázka musela v ňom nejakým spôsobom hlodať, prečo si vybrali mňa, vraha, zločinca a tohoto dobrého človeka, čo bolo na ňom? Prečo si vybrali mňa? A viete, ľudia si možno povedia, že no tak aká je odpoveď? Alebo aké mal tento človek informácie? Na to, kto je Pán Ježiš Kristus, netreba mať veľa informácií alebo netreba sa veľa dozvedať. Ten jeho spolukumpán, verme to tak, že bol spolukumpán, jeden z tých dvoch, o ktorom sme si čítali tu v Evanjeliu Lukáša, nemal možnosti ako my. Nemal ani knihu, nemal nič. Bol povesený na dreve kríža vedľa Pána Ježiša Krista. A on jednoducho spoznal z tej situácie, tak ako som na začiatku hovoril, že on videl v tom slabom Pánovi Ježišovi, na ľudský pohľad slabom, videl svojho spasiteľa. A to je pohľad človeka, ktorý chce vidieť Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Možno si povieš, ty milý priateľ, čo ja mám s týmto zločincom. Veď ja nie som vrah. Ja nie som taký, ako bol tento. Ja som iný. Ale máš presne tieto dve isté možnosti. Môžeš smyknúť plecom a povedať si, ako ten Barabás v úvodovkách ľudí ma vybral. Povieš, tak stretol som tohoto môjho priateľa po rokoch, hovoril mi o Pánovi Ježišovi. Vidím, že není to ten istý gauner, ako môj spolužiak ten zo školy, ktorého som poznal, ale tak zmenil sa, ľudia sa menia. Alebo môžeš začať pátrať po tom, čo stalo za tou jeho zmenou. Môžeš sa na to presne takto isto pozrieť. Ľudia sa menia, myknúť plecom a ísť ďalej. Alebo môžeš začať pátrať, kto bol ten muž, ktorý zomieral na mieste Barabášovom. A ja môžem povedať, že zomieral na tom mieste, nie za Barabáša, ale zomieral za mňa. A verím tomu, že väčšina ľudí v tejto miestnosti môže povedať to isté, že to miesto bolo moje, tam na tej Golgote. Tam som mal prijať ja svoj súd, ale to by bol koniec. Človek by bol odsúdený k večnému zahynutiu, pretože smrťou život nekončí. A keď človek nemá svojho zástupcu, keď nemá svojho vykupiteľa, tak čaká ho, tak ako to Božie slovo nazýva, druhá smrť. Človek si povie často vo svojom živote, že nevieme, čo bude. Ale Božie slovo nám hovorí o tom, že existuje život po smrti. A že to, akým spôsobom sa človek postaví k tomuto Pánovi Ježišovi Kristovi na tejto zemi, rozhoduje o tom, kde bude tráviť večnosť. Môžeš byť akokoľvek dobrý v úvodzovkách, pokiaľ pohrdneš vo svojom srdci Pánom Ježišom, tak tvoje miesto je vo večnom zatratení. Tým nechcem povedať, pokračuj v dobrom živote, to je dobré, ale dobrý život má byť dôsledok toho, že si spasený, že si zachránený, že vieš, že to dobro nepochádza z teba, ale je od Boha. A taktiež by naozaj to bolo v živote každého človeka, kto počuje toto slovo a nie je rozhodnutý vo svojom srdci pre Pána Ježiša Krista, aby sa zamyslel nad tým mužom, ktorý visel na tom strednom kríži na Golgote. Aby sa zamyslel, čo to pre jeho život znamená a čo to pre jeho život prinieslo. Verím tomu, že tento Barnabáš sa pozrel na to tým správnym pohľadom a že možno snáď ho uvidíme potom, tak ako toho druhého Lotra. To sú domnenky, ale ty máš svoj život vo svojej ruke. Amen.